Gremo v kino.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Ljubljanski mednarodni filmski festival LIF se je v soboto sklenil s podelitvijo nagrad. Te podeljujejo v sklopu Perspektive, izboru najboljših celovečernih prvencev oziroma drugih filmov, perspektivnih avtorjev in avtoric z vsega sveta. Zadnja leta so med njimi tudi slovenski filmi, letos Moja Vesna, prva slovensko-avstralska koprodukcija režiserke in scenaristke Sare Kern. Začenjamo pa z velikim zmagovalcem 33. LIFA. Vodomca je mednarodna žirija namenila filmu Varen kraj. Celovečerni prvenec režiserja Juraja Lerotiča je iskren, lep in sočuten film o zelo pomembni temi, samomoru, o katerem se kot družba premalokrat pogovarjamo, je zapisala žirija v utemeljitvi glavne LIFove nagrade in dodala: Film odlikujejo natančna režija, izjemna igra in fotografija. Prvenec nam bo ostal v spominu in napoveduje zanimive prihodnje režiserjeve filme. Pri produkciji in postprodukciji je sodelovala slovenska ekipa z direktorjem fotografije Markom Brdarjem in oblikovalcem zvoka Julijem Zornikom. Urban Tarman je režiserja in scenarista Juraja Lerotiča povabil pred mikrofon in ga vprašal, kako je doživel hrvaško zdravstvo in zdravnike, ki bratu po prvem poskusu samomora niso uspeli pomagati.
Što se tiče zdravstvenog sustava, on je za mene uvijek bio više kontekst.
Zdravstveni sistem je predvsem kontekst, v katerem se film odvija. Moram priznati, da je po tem dogodku v meni obstajala zdrava in normalna količina jeze, vendar sem hkrati pazil, da film ne bi postal plakatni angažma, ki podaja neko banalno kritiko. Zanimivo je, da na Hrvaškem celotne članke namenjajo samo temu vidiku filma. Zdi se mi, kakor da ljudje potrebujejo istočnico, da bi govorili o zdravstvenem sistemu, ali pa ima toliko ljudi slabe izkušnje. Psihiatrija je posebna niša v zdravstvu, kjer je družine pogosto sram, da imajo njihovi člani psihične težave in zato tudi psihiatri laže dobijo božanski kompleks. Seveda obstajajo tudi odlični zdravniki, vendar je res tudi, da ima psihiatrija pogosto alibi. Najbrž res drži, da je kadrovsko podhranjena in redka je poleg zdravljenja z zdravili zagotovi psihoterapijo. Ta ne poteka. Ljudem odmerjajo zdravila, hkrati pa ni dovolj kadrov, da s pacientom, ko je to mogoče, vzpostavijo stik. Farmakoterapija je na žalost cenejša od psihoterapije in zato zdravnik, ki ga igra Igor Samobor, ve, kako to gre. Brata bodo najprej natrpali zdravili in ko se bo njegovo stanje stabiliziralo, bo odpuščen iz bolnice. Potem ga bo družina najbrž napotila na zasebno psihoterapijo ali pač ne. Najbrž je psihiater videl že toliko stvari v svojem življenju, da je nekako otopel.
Ali kako bi rekel, on je na neki način verjetno več toliko toga videl v životu, da je otopil.
Režiser je v filmu zaigral vlogi samega sebe. Kako želi bratu pomagati, se po poskusu samomora z njim zbližati? Odločitve, da prevzame vlogo v filmu, ni načrtoval, sprejel jo je na vajah z igralci. Producenti so dali zeleno luč in stopil je nazaj v svoje čevlje, kar pa je bilo težko. Da bi ohranil distanco, pa tudi da bi se izognil tožbam, je spremenil svoje in bratovo ime. Juraj v filmu postane Bruno, brat Jakov pa Damir.
Jaz sem tražil glumca, tako reč, da odigra tu verziju v mene.
Iskal sem igralca, da bi odigral to različico mene in audiciji so se udeležili izvrstni igralci. Ker je bilo Brunovo izkustvo tako blizu mojemu, se mi zdi, da nisem uspel sprejeti tuje interpretacije. To je bil prvi problem. Pozitivno je bilo, da sem sam sodeloval na vajah. Snemal sem igralce, njihov obraz in glas in sam bral replike. Vadili smo prizore s starejšim in mlajšim bratom in si podajali replike. In ko so si producenti ogledali posnetke, so dejali, zakaj ne bi kamero obrnil proti samemu sebi? Tvoj glas dobro zveni. Intuitivno se mi je zdelo, da to ne bo dobro. Nikoli nisem igral, nikoli nisem bil član dramske skupine, nisem bil niti zadovoljen s svojimi fotografijami. Mislil sem, da se niti gledati ne bom mogel. To sta bila razloga, da sem prevzel vlogo. Odločitev pa je bila težka, saj še bolj zamegljuje meje med fikcijo in resničnostjo. Za film je to dobro, zame osebno pa, kako naj rečem, psihološko zahtevno. Moral sem znova podoživljati določena čustva, ki sem jih na neki način že predelal. Žalovanje je proces, ki se nikoli ne konča. Med pripravami sem večkrat podoživel to stanje. Čeprav se mnogim snemanje zdi katarzično, se meni zdi ravno obratno. Menim celo, da sem se predolgo ukvarjal z odločitvami, kakšna kri naj mojemu bratu teče iz roke, na kakšni bolniški postelji naj leži igralec, ki je odigral njegovo vlogo. Prepričan sem, da bi mi, če bi živel v kakšni bolj urejeni družbi, kot je Hrvaška, po takem dogodku ponudili psihoterapijo. Mislim, da po takšnih dogodkih ustvarjalni eksperimenti niso potrebni. Lotiti se filma v prepričanju, da bo ublažil travmo in da bo nekakšna terapija, to bi bilo preveč tvegano. Film je namreč nekaj, kar ne omogoča tovrstne intimnosti. Ko pridete na snemanje, ne glede na to, kako dobra je ekipa in kako ste povezani z njo, ni na voljo veliko časa. Film je delo.
Šta nema tu vrst intimnosti, znate, vi kad dođete na set, koliko god je vaša ekipa draga i dobra, ono, nema se tu vremena, kako bi rekao, za, znate, to je posao.
Koliko časa je minilo od tragičnega dogodka, ko si je brat Jakov Lerotić, fotograf in filmski snemalec, uzeo življenje?
4 godine, znači ja sam taj film napisao recimo godinu i pol.
Minila so 4 leta, da smo uredili financiranje in začeli s snemanjem. Pisanja scenarija pa sem se lotil po letu in pol. Včasih se mi še vedno zdi, kakor da se je vse to zgodilo včeraj, kakor da je čas na neki način izginil. Čustva so postala preprostejša, ne dušijo me več tako močno kot nekoč, toda zame je to še vedno zdaj. Po tem dogodku lahko bolje razumem vojne veterane ali vojake, ker prav tako ostanejo ujeti v minulem času. Najbrž tako mora biti. Najbrž so takšne posledice težkih dogodkov.
In to je valjda očito tako, to je neki nus produkt tako težkih događaja. I'm gonna die. Jasna, watch it out!
Celovečerni prvenec v Avstraliji živeče slovenske režiserke Sare Kern je rahločutna zgodba o deklici Moji, ki živi v predmestju Melbourna s slovenskim očetom in nosečo 20-letno sestro Vesno. Moja praznino v družini, ki je nastala z materino smrtjo, poskuša zapolniti tako, da se obnaša preveč odraslo za svoja leta. Sara Kern, scenaristka in režiserka filma, pravi, da je film oseben, ne pa autobiografski.
Ne, nekako v krogih se vrtim glede tega, da sem pisala iz nekih zelo osebnih stvari, ampak nič pa ni tako konkretnega, da bi rekla, to se je zgodilo v mojem otroštvu, ker se ni, ne, vse je izmišljeno. Tako da to se mi zdi nekako čar filma ali pa pisanja za film, da lahko nekako uporabiš te zelo osebne stvari, ampak jih potem spremeniš v neko čist fiktivno zgodbo in lahko prideš nekako bliže neki emocionalni resnici, ne, svojega lastnega otroštva, kot če bi sledila dejanskim dogodkom, ki so se zgodili.
Film je posnet v danes redkeje uporabljenem ožjem filmskem formatu 4:3. Direktor fotografije Lev Predan Kovarski.
Mislim, da to vrstne odločitve so vedno skupne, če je sodelovanje med direktorjem fotografije in režiserjem dobro. Je pa v bistvu zelo enostaven razlog za to, in sicer želeli smo se popolnoma osredotočiti na to družino, na te v bistvu 3 like in biti skozi z njimi in nekako omejiti ta zunanji svet, ki v bistvu nima vpliva na to dogajanje. Ne? Oni se ukvarjajo s svojimi problemi, s to svojo situacijo, tragično, in zato v bistvu sva se s Saro odločila, da bomo šli v razmerje 4:3.
Film Moja Vesna si je ogledala Špela Barlič.
Film Moja Vesna, celovečerni prvenec slovensko-avstralske režiserke Sare Kern, kljub zelo preprosti zasnovi odpira kar nekaj različnih tem. V prvi vrsti gre za film o žalovanju in doživljanju izgube, v ozadju pa se prepletajo tudi teme prezgodnjega odraščanja, izseljenske izkušnje, osamljenosti in še marsičesa. Zgodbe v tradicionalnem smislu ima film le za vzorec. Pred nami so člani strte družine, oče in dve hčerki, ki so, kot razberemo tekom zgodbe, pred kratkim izgubili mamo, zdaj pa se z izgubo soočajo vsak na svoj način. Mama je v filmu prisotna le v obliki travme, ki družino še toliko bolj pekli, zato ker njena smrt očitno ni bila naravna. Za seboj je pustila osnovno šolko Mojo, srednje šolko Vesno in njunega očeta, ki se v novo nastali situaciji ne znajde najbolje. Vsak od družinskih članov mamin odhod predeluje na svoj način. Vesna je najstniško vihrava, svoje bolečine ne izraža skozi žalost, ampak skozi jezo, uporništvo in brezglavo na trenutke samouničevalno vedenje. Moja je njeno popolno nasprotje. Bolečino je pometla pod preprogo, prevzela vlogo družinske skrbnice, zaščitnice in tolažnice ter se osredotočila na sestrin zaobljeni trebušček. Njun oče je sicer prisoten, a ne zares. Komunikacija med družinskimi člani ne steče, vsak ostaja zaprt v svojem svetu in se po svoje sooča s travmo. Moja Vesna je eno od tistih žlahtno-filmičnih del, ki se ne zanašajo na obilno podporo zgodbe s klasično dramaturgijo, niti se za usmirjanje čustvenega doživljanja gledalca ne zatekajo h glasbi, ampak svojo tiho moč črpajo iz premišljene rabe tistih pripovednih sredstev, ki so filmu najbolj lastna. Kamere in kadriranja, svetlobe, barvne palete, zvočnih detajlov, izbire formata slike. Z njimi režiserka gradi edinstveno atmosfero, ki z gledalcem komunicira predvsem na čustveni, intuitivni ravni in manj na intelektualni. Čeprav je igra celotnega igralskega ansambla zelo subtilna, je film prežet z močnimi občutji. Obenem pa vse skozi ostaja zelo intimen, osredotočen na svoje ranjene like in njihove notranje boje.
So, is this runway casting for a grumpy brand or a smiley brand?
So it's a grumpy brand, yeah.
Congratulations! Show me that Balenciaga look. Suddenly I'm dressed in something way less expensive.
Švedskega satirika Rubna Estlunda poznamo po filmih Višja sila in Kvadrat, za katerega je v Kanu dobil Zlato palmo. Letos so mu podelili že drugo, za film Trikotnik žalosti. Ocenjuje ga Gora Strušnovec.
Karel in Jaja sta mlad, manekenski par. Medtem, ko je njena karjera vplivnice v sponu, se mora on znova dokazovati na množičnih audicijah, kar sproža napetosti v njunem odnosu. Na račun njene slave sta povabljena na luksuzno križarjenje na jahto, poseljeno z raznolikimi bogataši. In le kaj bi lahko šlo narobe, če potovanje usmerja kapitan, ki svoje dneve preživlja zaklenjen v kabini, ob prebiranju Marksovega kapitala in praznenju steklenic viskija. Po vrsti peripetiji in brodolomu se Karl, Jaja in še nekaj potnikov znajde na osamljenem otoku, kjer se njihove družbene vloge nekoliko premešajo. Trikotnik žalosti je novi celovečerec Rubena Östlunda, jedka satira vznemirljivega švedskega avtorja srednjih let v dosledno vrhunski kondiciji. Delo razkošnega trajanja je razdeljeno na tretjine, znotraj katerih avtor preigrava številne zagate vsakdanjega življenja v poznem kapitalizmu. Ključna beseda je igra. kar je bil tudi že naslov enega od Östlundovih filmskih presežkov. Z veliko preciznostjo in kot pod povečevalnim steklom namreč opazuje drobne igre, ki sestavljajo širšo mrežo človeške družbe. Zato je tudi najboljša prva tretjina, ko zareže najbolj v intimo in prikaže vsakdanjo dinamiko, denarja in karier, kar naj bi bilo nespodobno izpostavljati, v resnici pa nas opredeljuje čisto vse, tako na zasebni kot javni ravni. Drugi dve tretjini delujeta pretežno v okviru prispodob in bolj ko so življenjske situacije zaostrene, bolj se liki spreminjajo v karikature. Ob osrednjem paru, ki ju tolmačita Harris Dickinson in Chalbi Dean, tu zablesti igralec hrvaških korenin Zlatko Burić kot vulgaren ruski tajkun, ki pa vsem zasenči Woodyja Harrelsona kot kapitana. Treba je priznati, da kot celota trikotnik žalosti ne prikazuje nič posebno novega ali izvirnega, bolj malo je prefinjenosti in tudi težko je kdo tako poceni tarča, kot so bogataši. Med ogledom se človeku milo stori ob Buñuelovem pristopu k buržoaziji in raziskavi vlog gospodarjev in podložnikov, a vse skupaj vendarle rešujeta Östlundov izjemen filmski talent in intuicija, s katero ostaja mojsterski slikar nelagodja vsakdanjega življenja. Sicer pa je eden od pokazateljev, kako zlahka v resnici vsi shajamo s paradoksi kapitalizma, tudi to, da je film Trikotnik žalosti, ki kritizira ekscese visoke družbe, zmagal na enem od bolj snobovskih festivalov, v Cannesu. Pa za ta spoznanja v resnici ni treba prav daleč. Živimo v svetu, v katerem lahko dnevno spremljamo groteskne izpade multimiljarderjev prek Twitterja, in imamo predsednico, ki nam iz svojega Maseratija modruje o neenakosti. Oprostite, kako lahko fikcija tekmuje s tem? V najboljšem primeru se lahko malo nasmejimo in si mislimo svoje. To nekako je pa tudi resnični domet trikotnega žalosti.
Črni panter je bil prelomen film v trenutno najbolj priljubljenemu filmskemu žanru superjunaških filmov. Saj ni imel le prvega temnopoltega protagonista, temveč je predstavil tudi barviti znanstveno-fantastični svet izmišljene utopične afriške države Wakande. Poleg odlične zasedbe in organskega vključevanja številnih rasnih vprašanj v zgodbo, je bila prav ta izgradnja sveta glavni adut filma, saj pri zapletu in akcijskih prizorih ni stopal iz množice med seboj vse preveč podobnih filmov studija Marvel, je zapisal Igor Harp, ki ocenjuje film.
Med pripravami na nadaljevanje je za posledicami raka umrl glavni igralec Chadwick Boseman, tako da je režiser in soscenarist Ryan Coogler povsem spremenil zgodbo in film osredotočil na poklon umrlemu igralcu in njegovemu črnemu panterju. No, to je najbrž bil njegov cilj, a je moral zaradi širše navezave na druge filme in serije studija Marvel očitno vključiti še toliko drugih delov zgodbe, da se je ta ideja nekoliko izgubila. Zgodba se začne s smrtjo Bosemanovega T'Challe in je sprva osredotočena na različne načine soočanja z izgubo njegovih bližnjih, predvsem sestre Shuri in matere Ramonde, ki zdaj vladata Wakandi. Ker je ta edina lastnica virov vibranija, dragocene kovine na svetu, je sicer zaprta in varna država tarča različnih političnih pritiskov in celo vojaških upadov svetovnih velesil, ki pa jih zlahka odbije. Težave se pojavijo, ko ameriški vojaški raziskovalci odkrijejo še eno nahajališče te kovine na dnu oceana, kjer pa živi skrivna podvodna rasa talokanov, mutiranih potomcev Aztekov. Ti znanstveno-fantastični elementi so dobro vpeti v zgodbo, zanimiva je tudi z metaforiko napolnjena vizualna podoba njihovega kraljestva. Dogajanje pa se zaradi zgodbe in predvsem zaradi kopice filmov in serij, ki bodo sledili, prestavlja iz ene na drugo lokacijo po vsem svetu Junaki pogosto sprejemajo povsem nelogične odločitve, ki praviloma vodijo v razvlečene in same sebi namenjene akcijske prizore. Pri tem najbolj trpijo čustvena življenja likov in njihov učinek na občinstvo, medtem ko je politična metaforika zmeda neizpeljanih idej in nedodelanih konceptov. Skoraj triurni film je tako obenem prepoln dogajanja in likov, a hkrati sporočilno prazen. Čeprav so uvodni prizori pomenljivi in odlično izpeljani, bodo gledalci in gledalke dvorano brško ne zapustili brez pravega občutka filmskega zadoščenja.
V ponedeljek se začenja 19. izdaja animiranega filma Animateka. Festival bo trajal 7 dni, v Ljubljano bo med drugim pripeljal rekordno število gostov, rdeča nit festivala bo letos francoski animirani film in sicer njegov zgodovinski pregled. Poleg bogatega spremljevalnega programa bodo v okviru festivala na ogled različni sklopi kratkih filmov, 8 animiranih celovečercev in nekaj animiranih dokumentarcev. Prav animacijo v dokumentarnem filmu pa uporablja vedno več filmskih avtorjev, ker ima sposobnost prikrivanja ali odkrivanja, kot je poudaril programski direktor Animateke Igor Prasel. Z njim se je pogovarjala Tesa Drev-Juh.
19. Animateka spet prinaša 3 tekmovalne programe, nekaj izjemnih animiranih filmov vedno najdemo v svetovnem jagodnem izboru, tudi letos prikazujete animirane dokumentarce. Na Animateki pa bo tudi več animiranih filmov slovenskih avtorjev, tudi študentskih, mogoče bi kaj povedal o tem.
Ja, v bistvu je super izpostavljati vsako leto tiste slovenske avtorje in avtorice, ki se prebijo v tekmovalne programe, kajti to priča o tem, da so naredili, ustvarili kvalitetne animirane filme, ki se lahko kosajo z svojimi kolegi iz Evrope in sveta. In samo omenim v glavnem tekmovalnem programu, ki je namenjen produkcijam iz vzhodne srednje in južne Evrope, prikazujemo seveda legendo Zlatorogu, Leje Vučko in Damira Grbanoviča, že nagrajeno na preteklem festivalu slovenskega filma, zvestno za najboljši animirani film. Eksperimentalni film z naslovom XX Vasja Lebariča in Julija Zornika, to je tudi meni osebno, sem zelo vesel, da se lotevajo nekateri avtori tudi eksperimentalne animacije in ta film se res zasluži biti prikazan. Potem pa še 2 filma, ki nista slovenski produkciji, vendar so jih naredili slovenski avtori oziroma so nastali v slovenski koprodukciji. Pozdrav soncu Darka Masnica, slovenskega avtora, ki živi in dela na Hrvaškem, je zelo še en njegov homaž Vladimirju Kristlu, velikemu avtorju zagrebške animacije, in manjšinska koprodukcija O denarju in sreči Ane Nedeljković in Nikole Majdaka, ki je nastala v koprodukciji z produkcijsko hišo Finta. V programu Mladi talenti Evrope, namenjen evropskim študentom, kar 3 filmi, Luknje Sofije Kruglikove ter In Search of Our Essence Kaje Horvat iz Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, ter Naglodane kosti Nike Karner iz Univerze v Novi Gorici. Vsi 3 zelo posebni, zelo samosvoji in zelo zanimivi filmi. Ter na koncu v tekmovalnem programu Slon, kjer tradicionalno vsako leto nastane kakšen dober tudi film slovenskih avtorjev in avtoric, Miša Hiša Timona Lederja ter težko pričakovani Bimberli Roka Predina, slovenskega avtorja, ki se je iz Londona preselil in živi in ustvarja v Mariboru. Torej gledamo njegov prvi avtorski prvenec, ki je nastal tudi pri nas.
Eden od poudarkov letošnje Animateke je francoski animirani film, njegova zgodovina, bi povedali še malo podrobneje o tem.
Ja, v bistvu smo zelo ponosni, da smo v sodelovanju z mednarodnim festivalom animiranega filma v Annecyju, največjim festivalom animacije na svetu, ter z arhivom CNC, Centre National du Cinéma iz Pariza, uspeli pripraviti 3 zanimive programe, kjer predstavljamo mejnike francoskega avtorskega filma z torej dostopom do arhivskih 35 mm kopij. Tri programa bomo kazali v slovenski kinoteki, kjer še vedno lahko prikazujemo arhivske kopije in dejansko bomo sledili razvoju francoske animacije od Emila Reynosa 1892 pa vse do današnjih dni, kjer avtori, avtorice eksperimentirajo s tehnikami, nekako se nadgrajujejo en na drugega in nekako delajo neko to razvojno, rišijo razvojno črto francoskega animiranega filma, ki je najbolj močen na celem svetu.
Na ogled bo tudi 8 celovečercev, kakšnega od teh posebej priporočate. No, poveva še, da je v bistvu samo eden od teh namenjen otrokom.
To je mogoče en letošnji trend, ki je za poudariti, da ni bilo veliko kvalitetnih celovečernih animacij namenjenih otroškemu občinstvu, kajti mi poskušamo dejansko ne prikazovati komercialne produkcije. Tako da smo izbrali letos film brazilskega avtorja Alea Abreua, njegov novi film Perlimps, ki je namenjen za otroke od 7 let nadalje. Gre za mogoče celo neko nadaljevanje njegovega Deček in svet, kjer govori o tem, kako se amazonski gozd krči in cela v bistvu avantura dveh likov v tem gozdu, kako poskušata rešiti ta gozd pred črnimi, temnimi silami, ki ga krčijo. Če mi pa dovolite, bi pa izpostavil tudi edini celovečerni animirani film, ki bo dobil tudi distribucijo v Sloveniji v naslednjem letu, in to je film Psom in Italijanom Vstop prepovedan francoskega režiserja Alena Ugheta. Gre pa za prav posebno zgodbo o italijanski migraciji v prvi polovici 20. stoletja, ki je združena z družinsko zgodovino, s širšo zgodovino Evrope, in v geto z eno zelo očarljivo stop motion lutkovno animacijo tako težko zgodbo prikaže na igriv način in hrati prinaša pomembne premisleke o migracijah v svetu danes.
Tudi letos imate na animateki rezidenčnega umetnika.
Zelo smo ponosni, da se je francoski umetnik Boris Labbé odzval vabilu v žirijo in v to, da je naredil plakat za letošnjo animateko. Že 4 leta ga poskušam dobiti in končno nam je to uspelo. Boris Labbé se ukvarja ne samo z animiranim filmom, tudi z vedno bolj z inštalacijami, videoinštalacijami. Prejel je veliko priznanj po vsem svetu. Za njegovo delo je značilna hibridizacija, ki združuje uporabo tehnik digitalne gibljive slike s tehnikami značilnimi za animirani film. In prikazali bomo tudi razstavo iz njegovega originala, iz njegovega kratkega filma Padec, La Chute, ki je bil izbran v posebni sekciji na 57. tednu kritike na festivalu Cannes. Te njegove originali bojo krasili galerijo Kinodvora v času festivala in smo zelo veseli, da se Boris odzval, tudi predavanje bo imel v sklopu Animateke Pro in nekako povedal, kakšen je njegov način dela, torej ne samo izključno na avtorskem animiranem filmu, ampak širše s tako imenovano extended animacijo, torej razširjeno animacijo, če bi temu lahko tako rekli.
Igor Prasar, hvala za to kratko predstavitev 19. animateke.
Hvala tudi vam in upam, da se vidimo v čim večjem številu v kinematografih, v Kinodvoru, Slovenski kinoteki in v Cukrarni, kjer si lahko gledate najboljše sodobne in zgodovinske avtorske animirane filme.
Priznanje revije za film in televizijo Ekran za svoje prispevke letos prejme filmski kritik in novinar Žiga Brdnik, ki je, kot so zapisali v obrazložitvi, pisec žanrsko širokega razpona, ki brezkompromisno dreza v mesta filmskega sveta, kamor idealistično zasanjani kritiki le redko posežejo, v okostje samega filma, ki pomeni tudi film kot industrijo, politiko in ekonomijo. Podelitev nagrade bo nocoj v Slovenski kinoteki. Žiga Brdnik takole razmišlja o filmski kritiki.
Glavna naloga filmske kritike se mi zdi, da je kritično motrenje družbe in vzgajanje pogledov, kako kot ljudje na družbo gledamo. Film je namreč zrcalo naših pogledov na soljudi, na družbo, na naravo, na to, kaj se okoli nas dogaja. In to me tudi neprestano motivira, saj mi različni filmi odpirajo vedno nove perspektive na soljudi, kulturo, naravo. Zdi se mi, kot da se za vsakim filmom, za vsako kritiko naučim nekaj novega.
Včeraj je v Beogradu umrl režiser, scenarist in pisatelj Puriša Đorđević, eden izmed privržencev Beograjske šole filma, pomembnejših akterjev novega jugoslovanskega filma 60. in 70. let in jugoslovanskega novega vala, ki so ga tedanje oblasti slabšalno poimenovale za Črni val. Med njegovimi najbolj znanimi filmi so Sen, Jutro, Poldan in Trener.
Prihodni teden bo v Ljubljani potekal festival Animateka. Kot smo se v skoraj dveh desetletjih, ki sta od prve edicije pretekli že navadili, bo v tednu dni ponudila jagodni izbor animacij z vsega sveta. Če Kinodvora, Slovenske kinoteke in drugih prizorišč, kjer se bo odvila 19. Animateka, ne boste utegnili obiskati, vam v Filmoteki ali na spletni strani založbe kakovostnih programov omogočamo izposojo najlepših slovenskih animiranih filmov za otroke. Pisani zbor šestih sodobnih kratkih animiranih filmov, ki smo si jih na preteklih animatekah že lahko ogledali, je oblikovan za najmlajše gledalce in je na voljo za 14-dnevno ali enoletno izposojo brez omejitve števila ogledov.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Jasna Rodošek, Renato Horvat, Tina Ogrin, Blaž Komše, Vladimir Jovanovič in Tina Poglajen. Želim vam veliko užitkov ob dobrih filmih in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.